Брати і сестри, днес един изключителен неделен ден. Първо с този неделен ден приключва действието на така наречения цветен период, т.е. периода от Възкресение Христово до не Петдесетница, а до Неделя на всички светии. Това е последния ден, в който служихме с тази дебела книга, наречена Цветен триод. Неделя на всички светии. Неделя, в която празнуваме всички просияли пред лицето на Бога. Не само тези, които са в църковният календар, брата и сестри. Защото няма защо да се съмняваме, че има толкова много просияли в святост пред лицето на Бога, които и църквата, а и ние самите не знаем. Аз съм изготвил специална проповед. Проповед, която е на тема Тържествуващата небесна църква. Виждате ли, самата тема определя населеността на Небесното царство. Мястото, което Христос преди 2000 години нарече Царство Божие. Мястото, в което пребъдват душите на всички заслужили светлото място в своя роден дом пред лицето на Бога. Тоест, всички тези брати и сестри, не само канонизирани до Светата Църква за светии, но и всички тези, които чрез начина си на живот, християнски морал, християнски ценности са се умяли да извървят Христовия път и да се единят с Боговечността. Днешното апостолско четиво беше от посланието на свети апостол Павел до евреите, 11 глава, избрал съм 38 стих. Там апостолът казва: тия, за които светът не беше достоен, скита се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. Навлязохме дейно в летния сезон, брати и сестри. Сезона на плодовете, на плодоносността. А Христовата църква от дълбока древност е посветила именно този неделен ден. Първата неделя след Петдесетница, в заслужена чест и, забележете, във възпитателна памет на всички светии, на знайни и незнайни вестители на Словото Христово, на големи и малки труженици в делото на Божието домостроителство, на хилядите изповедници, които се украсиха с рани за Христа, на легиона мъченици, които с кръв са защитавали своята вяра, и изобщо на всички Божии угодници, които със Слово, със дело, с живот и с кръв са засвидетелствували божественото достоинство и назначението на Христа Изкупителя. На днешният неделен ден, първата неделя след Петдесетница, Божията църква чества именно тях и всички други като тях, които по думите на Спасителя в днешното светолитургийно Евангелие оставиха и къща, и брати и сестри, и бащи, и майки, и жени, и деца, и нивя, и изобщо всичко, което можеха да имат на този свят, заради Него, Богочовекът Христос, който дойде на земята, за да спаси човешкият род от живото на греха и страшната сила на смъртта. На днешния ден ние стоим вдъхновени и възрадвани пред светлият образ на всички светии, пред целият неизчислим сон от Божии угодници, пред цялата тържествуваща небесна църква, която е неразделна част от воинстващата земна Христова църква. Същата тази църква, която Спасителя създаде в ден Петдесетница, чрез щедрата благодат на Светия Дух, върху твърдата и несъкрушима скала на изповедта, изречена някога от свети апостол Петър. Ти си Христос, Синът на живият Бог. Във своята свещена книга Откровение, с която завършва Светата Библия, Свети Йоан Богослов разказва как видял безкрайното небе отворено и в него тържествуващата небесна църква. Видял той неимоверно голямо множество Божии угодници, множество, което никой не можел да преброи. Те всички стоели пред престола Божий и пред Агнеца Божий, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръка, който, според думите на Свети Йоан Кръстител, вземал върху си греха на света. Говорим за Спасителя. За тези, облечените в бели дрехи в небесата, Свети апостол Павел пише в днешното апостолско четиво така: те изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор, с камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани, умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани. Такъв бил земният живот на тези, които успели да стигнат небесата и да застанат с изсушени и стрити сълзи в слънчево бели одежди пред престола на Бога. Такъв бил пътя на тези, които в земните си дни гладували и жадували за Божията правда, бедни духом, смирени, плачещи, кротки, милостиви, чисти по сърце, миротворци, изгонени и хулени заради правда, понесли върху себе си всичките годи и страдания, за да спечелят за себе си тази своя правда. Това са светите пророци, пророците на живият Бог в света, които с огнени слова, силни и без страх, трасирали през вековете благословеният път на Неговият единороден Син по земните предели. Това са основните стълбове на църквата, светите апостоли, апостолите на Богочовека Исус, които след Петдесетница станаха по-силни и от смъртта. Това са мъчениците, които не се оплашиха и от най-лютите гонения при императорите езичници. Това са безсмъртните изповедници на живата и светла вяра в живота, която е сила да мести и планини, когато нейният божествен дъх докосне земята и се разлее широко в умовете, сърцата и волите на хората. Това са великите пустинници, които в свещената тишина на пустинята, ангелоподобно живеещи далеч от шумния свят, са разговаряли реално с божествената вечност. Това са светите отци на църквата, целият ни светители на Христовата църква, които през всички времена, въпреки тревогите и бурите на живота, са стоели смели и несъкрушими в нейните челни редици, като пастири и учители, водещи Божието стадо през живият извор на живота и Исуса Христа. Всичките се родиха в света, но не бяха от този свят. Всичките, говори свети евангелист Йоан Богослов, не от кръв, нито от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. Вдъхновени строители на едно ново царство, царство на благодат, мир и правда, царство на чистота и любов, от рибари в Генесаретското езеро, от ошелници в пустинните места, от бедни и презрени труженици, считани за смет на тази земя. Те станаха ловци на човеци, понесли своят кръст достойно, те вървяха по пътя на Христа, чужди за земните суети, чужди за нестабилните сили на човешката мъдрост, която не можеше да им даде мечтаната духовна утеха. Те копнеха за небесни съкровища и виша мъдрост, защото богопросветените умове знаеха, че златото никога не може да направи скъперника богат, че за величието на човека се съди не по големината на земните му съкровища, а от големината на щастието, което създава за своите ближни, че високо благородните дела винаги правят човека богат и духовно, силен, властен на живота. Душите на Божиите огонници жадуваха за мир, какъвто светът не можеше да им даде. Какви бележити герои на живота се оказаха те, особено тогава, когато биваха повиквани от силните на този свят, за да засвидетелствуват своята вяра в растнатия и възкръсна от смъртта Бог на живота. С усмивка на уста и със сълзи на очи за греховете на света, те посрещаха ужасите на смъртта, защото винаги носиха в съзнанието си думите на своя Спасител. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И бажено починаха, за да възсияят навеки като светила на духовното небе, то оттам да ходатайствуват пред престола на Бога за грешните земни жители, оттам да светят и с благодатна духовна мощ, дарувана им от Твореца, да бдят над съдбините на този свят. Всички ние често се вглеждаме в красивият небесен небосклон и се любуваме на небесната красота. Но колко по-красиво изглежда небето тогава, когато с очите на вярата човек успее да види за далечната небесна синива, над милионите и милиардите звезди, издигнат трона на всемогъщият Бог, вечният престол на Светата Божествена Троица. И около него засияли в блаженство Светата Майка Божия Богородица, великите свети апостоли и пророци, славните мъченици и изповедници, ангелоподобните пустинници и десвеници, целият безброен, том по-много чистен от светите сон, от светци и светици, от ангели, архангели, господства, сили, власти и херовини и серафими, които пеят непрестанно вечното славословие на живота. Слава на Бога в небесата, слава на живота облян от любов и блаженство, слава на радостта и на мира, които нямат край. Брати и сестри, разбрали правилно думите на Спасителя за изключително голямата любов към Него, която стои над всяка друга любов към къща, брат, сестра, майка, баща, жена и деца. Любов показала съвършена светлина светиите на Църквата Христова, които сияят на вечни времена, като живи слънца в безкрайните обители на Небесния Отец, в небесната тържествуваща Божена Църква. Нека и ние положим усилия да вървим по този наистина благословен път, защото вървим ли по него, ние ще се покажем добри църковници, добри граждани на нашата обична родина. Вървим ли по него, ние сме в същност и добри домакини, добри бащи, добри майки, добри съпрузи или съпруги и, разбира се, добри деца на нашите родители и на Твореца Бог. Така трябва да разбираме своята църква, свързана с небето, свързана реално и с земята, стремяща се към небето, с безкрайна любов към Христа Бога и заедно с това благославяща и освещаваща всеки труд, почин и дело. Църквата, която носи реално благоденствие, мир и радост на близки и далечни, носи мир на християнското ни общество, мир и на цялото човечество, ако го поиска. Нека с това светло разбиране да излезем от Божия дом, с Него да влезем в своите домове, с Него, дай Боже, и взаимно да се поздравим. Най-важното е с Него да живеем, само и единствено в славата на нашия Спасител през вековете. Брати и сестри, понеже започнахме с посланието до евреите на свети апостол Павел, аз ще си позволя мислено да откърна книгата на живота, Светата Библия, и да припомня едни думички, брати и сестри, които апостолът казва в тази 13 глава от посланието до евреите. Думи, които и ние уж сме християни, а твърде не помним. Там той казва: помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Размислете върху тези думи. Отворете 13 глава в къщи от посланието до евреите. Прочетете ги многократно тези думички, брати и сестри. Знаете ли какво ще установите? Ще установите една изключително голяма трагедия на съвременното общество. Съвременният човек няма на кого да подражава. Той е уж християнин, но не познава Христос. Как да подражава на неговите ценности? Свети апостол и евангелист Йоан Богослов в своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих, прави най-кратката характеристика на Бога Творец, казвайки, че Бог е любов. Питаме се, защо Бог установи по такъв начин да се случи спасението на човека, изпращайки своя син, единороден? Тази премъдрост Божия, брати и сестри, която сама говори за себе си в книга Премъдрост Соломонови, 8 глава. Там, където самата премъдрост, т.е. нероденото Слово Божие, говори за грандиозния творчески проект и изпълнението на този проект от неговият баща, отец. И казва: когато моят отец твореше, и аз бях там и бях негова художница, украсителката на всичко това, което нашите очи възприемат като природна красота. Но ние продължаваме да не го разбираме. Години наред бяхме издигнали творението в култ и бяхме тотално забравили за неговия Творец. А как да познаем Христос, и как той да ни бъде ярък пример в нашия живот. Ако ние не съумяваме, дори заставайки пред неговата икона, вглеждайки се в неговите очи, да разпознаем съвършенната любов, върху която всеки един негов последовател трябва да се изгражда. И той го изисква императивно, не по желание, а императивно от всеки един християнин. 13 глава на Йоан. Христос каза, че ни преподава нова заповед да се любим един другиго, така както той ни възлюби. И ние да се любим един другиго, т.е. да поставяме живота си и взаимоотношенията си в този живот на основата именно на любовта и на нейните изисквания. Христос казва, по това всички ще познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Какво направихме ние? Всички тези, които ги изброихме в проповедта, и всички тези, които не знаем, но които именно чрез одеотворяването на любовта в своя живот достигнаха до Царството Божие. Всички те положиха живота си на основата на любовта и Христос стана разпознаваем за тях във своята святост, във своята чистота. Не можеш да положиш живота си просто е така, хвърлен на вятъра. Живота си може да го положи този, който знае, че с физическата си кончина ще прекрачи прага към вечния живот, а не прага на вечното осъждане. Евангелие по Йоанна 5 глава. Там, където Христос говори за своето второ идване, какво казва Той? Че всички първо ще възкръснат. На основата на тези Христови думи светия апостол Павел е изградил грандиозно учение за живота след смъртта и за възкресението на мъртвите при второто Христово идване. Първо послание до Солуняни. 15 глава от първо послание до Коринтияни. И всички тези брати и сестри, казва Христос, които са вършили добро, ще възкръсна за живот, за вечен живот. А всички тези, които са вършили зло, ще възкръсна за осъждане. Питам се, ако прочетем 24 глава от Евангелието по Матея, 13 глава от Евангелието по Марко, 21 глава от Евангелието по Лука, там, където Христос описва времената, чрез които всички ние да се умяваме, разпознавайки тези времена, да правим преценка дали е дошло времето за неговото второ идване. Именно там, брати и сестри, трябва да търсим разковничето за себе си и за своя живот. Защото с липсата на любов не можем да разпознаем времената, които ни ограждат. Псевдоценностната система на съвременното човечество е толкова размита, брати и сестри, че в нея за добро и зло изобщо не може да се говори. Казва, в тази псевдоценностна система всичко е обърнато с краката нагоре, с нейното придружаващо либерално начало. Злото стана добро за хората и те са го издигнали като култ в своя живот. Да похули своя брат, да го убиеш, да го набиеш за древни неща, да го убиеш дори. Че това станаха нормалности в мисленето на съвременния човек. И това още веднъж ни показва, че съвременният човек никога не си е позволил лукса да запомни думите за любовта към своя ближен. Никога не се умя да спомни думите на новата заповед. Там, където Христос ни каза да се обичаме, да се любим така и ни даде пример, така както аз ви възлюбих, обърнете се и погледнете с каква любов дойдох сред вас. С тази любов и вие да се изграждате като живо и дейно общество. И пак да се върнем на въпроса, защо Бог избра да унизи своя син единороден, а унижението е да пратиш съвършеният Бог своя син. И то чрез приемане на грешната човешка плът. Това е жестокото унижение, брати и сестри. Но Христос го прие. И това Бог извърши само поради една причина. В своето човешко естество, Синът Божий, живейки сред хората, сред нас, да се умява винаги да ни показва какво е любовта и по какъв начин трябва да се умяваме да я живеем. Най-мъдрият човек, свети цар и пророк Соломон. Кога живее Соломон? Преди 3000 години. Знаете ли един човек, нещо от съвремие, който ако се спре срещу вас, може веднага от джоба си да ви извади поне 2-3 дипломи. Поне 2-3 дипломи. Ако му кажеш за човек живял преди 3000 години, ще каже, да остави го той абориген. Така ще каже. А в същото време, този свети цар и пророк Соломон живял преди 3000 години. Последният човек разговарял директно с Бога. И когато Бог му предложи да го възнагради за неговата вярност, знаете ли какво поиска? Не поиска царски палати, не поиска да воде на целия свят като цар. Не иска, не поиска коли с злато, а поиска Бог да го обдари с премъдрост. Затова той си остана най-мъдрият човек в днешното съвреме. Но каква е грандиозната разлика? Разликата е тази, брати и сестри, че ако Соломон се опитваше да надгражда своята мъдрост, не за себе си, за своя народ, то ние в сравнение с тази премъдрост на Соломон, на фона на бързото технологично развитие, т.е. с каквато бързина се развиваме технологично, със същата бързина успяваме да регресираме от към мъдрост. Моят поглед е, че стигнахме до там, че живеем в един свят, в който вече не остана мъдрост. А всички тези простовати хора, голяма част от тях, които празнуваме днес, светиите на Светата ни църква, в своята простота са носили и тази грандиозна божествена премъдрост в себе си. Затова те са се умявали да променят човека само с няколко думи, със своя благ поглед на обич, на любов. Така се променя човека. не со злоба, не со сувни, не со стојага. Бог е создал човека като разумно същество. За него няма необходимост от тояга. Разумът трябва да бъде на всичко. Но този разум трябва да бъде владян от тази, от Божествената любов. Аз съм от 40 години в системата на християнската църква. Много съм питал Бога ми и с нощи пак попитах. Венчах едни млади хора тук и след това излязох отвън и отидох и пак ги попитах. Стандартен въпрос, който задава на всички млади двойки от 30 години. Попитах ги простичкото нещо. Обяснете ми какво ви събра. Какво ви накара да станете семействови хора? Обяснете ми. И моментално се отрази стандартният отговор. Събрани любовта. Извиках кумовете им, извиках и родителите им. Викам, хайде сега, викам, кой ще се престраши да ми обясни какво е любовта? Ние се смеем, брати и сестри. То е зареване. Защото аз го констатирам от 40 години. Вие го слушате като притча. Аз го изживявам всеки път с болка. С болка, когато млади хора, които трябва да бъдат носители на знание, на духовност, млади хора, които след една година сигурно ще имат чедо и които няма да знаят по какъв начин да го възпитат. Това е големият проблем на всяко едно българско семейство в днешно съвремие. Те не знаят как да възпитат децата си. Децата станаха агресивни. В училище станаха буквално разбойници. Горко му на едно възпитано дете, което му се налага да учи сред 25 такива свои връстници. Живота му е ад. Ад е. И те съответно ми обясниха, че любовта е взаимно привличане между двама. И аз им казах, бе, вие сте млади хора. Всеки ден сте пред компютъра, в интернет. Чукнете в Google думичката Ерос. И ако там, наред с плътското привличане е описано, че Ерос е любов, елате да ми се обадите и аз ще ви се извиня. Само, че няма такова нещо. Любовта е божествена, духовна ценност, брати и сестри. Любовта е приносителка на божественото съзидание. Любовта е приносителка на божественото свойство, на божественото отношение, цялостно към Неговото творение. А самият Творец в книга Битие, завършвайки своето творение, създавайки човека, възкликна и създадох човека и го поставих венец на своето творение, т.е. украса на цялостното божествено творчество, което и в Библията, между другото, в книга Битие, в първа глава, се нарича Вселена. Думата Вселена не е продукт на вездесъщата съвременна наука. Тя е божествено дело. И като божествено дело, в любовта си можем да я разберем. Но дори и науката не може да наскочи дори и слънчевата система. Да не говорим за милиардите галактики. Затова, брати и сестри, всички тези, които празнуваме днес, ни показват в тези 2000 години независимо от развитието на човешкото общество, независимо от развитието на човешката личност, независимо от духовния статус на човешката същност, ни показва по какъв начин трябва да преоткриваме този път, водещ човешката душа към нейното спасение. Свети цар и пророк Соломон в четвъртата си последна книга Еклесиаст, 12 глава, 7 стих, изрича едни много особени думи, казвайки: и пръста, визирайки човешката плът, ще се върне там, откъдето е взета, и ще стане това, което винаги си е било. Но и поменава най-важното нещо, а животворящия, божествения дух, божественото дихание ще отиде при своя Творец и Създател Бога. Ето това е стремежа на живота в нас, на безсмъртното в нас. Стремежа е не да бъде закопано по два кубика, а тук по времето на земната си битийност да подсигурим път за нашата душа и за нейното единение с боговечността. Последващия 8 стих Соломон казва една съизвестна мисъл, която твърдя, че всички, които изучават класически латински език и медицински латински език, изучават като латинска сентенция. За жалост, без да знаят кой и по какъв повод е казал тази мисъл. Там Соломон казва: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» – суета на суетите, всичко е суета. Как би разбрал тези думи един профанизиран човек, чийто живот е само ядене, пиене, дишане и ходене? Как би го разбрал? Така както повечето българи го разбират днешно съвремие, когато изпраща свой близък, застават до гробното място и знаете ли какво си казват? И това са възрастни хора, които трябва да носят мъдростта на живота и да я преподават на внуците си, ако не са се умяли на децата си. Казват: ето това е, казва. Тук, казва, свършва всичко. До тук беше. Без да знае, че християнската ни вяра ни учи, а и ако се умяваме да персонифицираме думите на Соломон, чрез неговата вяра, т.е. ако имаме и поглед върху неговата дълбока вяра, неговите думи персонифицирани биха прозвучали, например, така. Ако ти, човеко, считаш и вярваш, че смъртта и гроба са крайният предел на твоя живот, ти си суетен човек, неосмислил от ценностите, които твоят Творец и Създател е заложил в твоя живот. Е, питаме се, като сме християни, например, защото сега септември месец, като стане това преброяване, сигурно поне 70% ще бъдат православни християни. Аз винаги твърдя, че те не са дори и християни. Дори не са и християни. Как да изградят християнско чувство, след като не познават Христос, а не познавайки го, не могат да стигнат и до Неговата божествена истина? Ако я е божествената истина на Христос, освен това, че Той ни преподаде заповедта за любовта, в цялата 13-та, цялата 14-та, цялата 15-та глава от Евангелието по Йоанна, Христос методически, като най-съвършеният учител, ни учи на любов. А повечето хора никога не са отгърнали Библията. Откъде да го знаят? Те спят в домовете си, те не са и тук. Откъде да го разберат? Но когато журналиста застане пред тях, те веднага философски започват и наставнически. Къде е църквата? Къде е църквата да научи този народ? Или къде е църквата да провежда социалната си дейност? И никога не се умяват да разберат, че Христос не основа църквата си като социален институт. Ако го беше основал като социален институт, разбирам. Но милосърдието, той го преподаде като личен акт на всеки човек, на всяка една личност. Обязаността на неговата църква е да се умее да ни преподава знанието за любовта и да ни преподава най-важното нещо, което Христос ни остави. Светата Евхаристия, светото причастие, неговото животворящо тяло и неговата безценна и животворяща кръв. Ето това е функцията на църквата. И аз считам, че в тези 2000 години, дори с много недостоинство сред човешкия фактор на духовенството, тя се умява да го прави и то по най-добрият начин. Ако ти си тук, в спасителният кораб, ще бъдеш спасен. Затова и храмовите постройки, виждате ли колонадите? Казва се, че това е централният кораб, това е северен кораб, това е южен кораб. Защо ги нарича кораби? Архитекта, който е проектирал базикалния стил след 313 година, според визията за църквата, която Христос ни е преподаде като спасителен кораб за всяка една човешка душа. Ето това е кораба. Кораб, който плава в бурен океан, брати и сестри. И този бурен океан е човешкия живот. Съвременният човешки живот. И единственото спасение да се стигне до тихото пристанище на спасението е само и единствено този кораб, който Христос е устроил да бъде несъкрушим от житейската буря. Затова и Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава започва с думите: в Бога вярвайте и в мене вярвайте. Дома на Отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при Него, за да приготви и вам място. Ще дойда, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Светия апостол Тома, който в 3 години и половина стана свидетел на всички проповеди и беседи на своя учител, стана свидетел на всяко едно чудо, включително и 3 грандиозни чудеса на възкресение. Сина на вдовицата в град Наин, този град и сега съществува. Сина на началника, дъщерята на началника на Капернаумската синагога, Иаир, той възкреси неговата дъщеря. Защо? Защото нейният баща се умя да повярва. Възкреси своят най-добър приятел Лазар от Витания, който лежеше 4 дена погребан в гробната камера. И този Тома пристъпи с недоумение към своя учител и го попита: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. Спасителят се обърна укорно към него и му каза: Тома, аз съм пътя и истината и живота и никой не идва при Отца, освен чрез мене. След като човешката душа и ние като християни добре знаем, че във всеки един миг от нашия живот се стреми именно към разпознаване на този път. Тя знае, че само единствено този път води към вечността. Защо ние захранваме с духовно знание? Защо я обезличаваме, предпочитайки да мразим, вместо да обичаме? В следващите стихове на тази 14 глава, веднага след това събитие с Тома, светия апостол Филип с изключителен ентусиазъм пристъпи до своя учител и му каза: Господи, покажи ми отца и стига ни. Тоест, нищо друго не ни е потребно. А Христос отново укорно му каза: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Аз съм в отца и отец е в мен. Честити ви празника, брати и сестри! И дай Боже, не само Светата Божествена литургия, дай Боже, малко да сте запомнили от тази проповед, малко да сте запомнили от тези думички. Бъдете убедени, че те ще внесат една добра, малка промяна във вашия живот. И ако се умявате постоянно да правите такива малки промени, неизменно душата ви ще преоткрие Христос като път. И в определеното време ще се умее да го извърви, и то с достоинство. Честит празник!